Абхазія Паўднёвая Асетія з'яўляецца кананічнай тэрыторыяй грузінскай царквы, заявіў патрыярх маскоўскі ўсёй Русі Кірыл 26 ліпеня ў Кіеве. Цалкам відавочна, што існуе кананічная юрысдыкцыя грузінскага патрыярхату на тэрыторыі Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, сказаў патрыярх журналістам па выніках перамоў з каталікосам усёй Грузіі Іллёй II у Кіева-Печарскай лаўры ў сталіцы Украіны. Патрыярх маскоўскі адзначыў, што існуюць складанасці ў адносінах паміж Расіяй і Грузіяй, але няма ніякіх фундаментальных праблем у адносінах паміж праваслаўнымі цэрквамі краін. На думку прадстаяцеля рускай праваслаўнай царквы, гэта як свайго роду духоўная рухаючая сіла дапаможа цэрквам пераадолець палітычныя рознагалоссі. Яны мелі месца ў апошнія гады асабліва ў Абхазіі, дзе большасць духавенства выйшла з-пад юрысдыкцыі грузінскай праваслаўнай царквы і перайшло ў маскоўскі патрыярхат. У сярэдзіне мая група маладых святароў спрабавала стварыць асобную абхазскую мітраполію. Гэта выклікала шмат спрэчак у абхазскім грамадстве, а грузінская царква, як і руская праваслаўная, дыстанцыраваліся ад гэтай ініцыятывы. Патрыярх Кірыл паабяцаў працягваць дыялог з грузінскай праваслаўнай царквой у атмасферы адкрытасці для таго, каб прадухіліць далейшыя рознагалоссі. Ілля II ахарактарызаваў перамовы як добры пачатак для вырашэння рэлігійных праблем у Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Два патрыярхі знаходзяцца ва Ўкраіне з нагоды святкавання хрышчэння Кіеўскай Русі.